Қаржылық сауаттылық отбасында басталады онлайн жобасы аясындағы 9-шы аудиоподкаст. Мемлекет тұрғын үйді қалай береді? Тұрғын үй мәселесі қазіргі уақытта ең өткір мәселелердің бірі болып табылады. Оны шешудің әр түрлі жолдары бар. Сатып алу, банктердің ипотека бағдарламалары, қызметтік тұрғын үй алу, банктік тұрғын үй алу, сатып алу мен жалға алынған пәтерді алу, мемлекеттік бағдарлама бойынша баспана алу, немесе әкімдіктен азаматтардың жекелеген топтары үшін баспана алу. Тұрғын үй алуға кезекке қою тәртібі туралы біз аталмыш мақалада айтамыз. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді жалпы сызбасы мынадай түрде болады. Әкімдікке қажетті құжаттарды жинау және беру немесе онлайн. Егер құжаттарда бәрі дұрыс болса, 30 күнтізбелік күн ішінде хабарламаны алу және кезекті бақылау, оны онлайн жасау керегін біліңіз. Тұрғын үй комиссиясының құжаттарды қарауы және шешімдерді беру. Тұрғын үй комиссиясының құжаттарды қарауы және шешімді беру қалай болатынын қараңыз. Шарт жасасу, үлгілік үлгі қалай болатынын біліңіз және тұрғын үй алу. Тұрғын үй қатынастары туралы заңға сәйкес меншік құқығына қарай тұрғын үйдің мынадай түрлері бар. Жеке тұрғын үй қоры. Меншік құқығында жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлғаларға және олардың бірлестіктеріне тиісті тұрғын үй. Мемлекеттік тұрғын үй қоры. Коммуналдық тұрғын үй қорынан тұратын және мемлекеттік меншік құқығына тиісті мемлекеттік кәсіпорыннан сондай-ақ мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорында тұратын тұрғын үй. Коммуналдық тұрғын үй қоры. Тұрғын үйді пайдалануға ұсыну бойынша арнайы мемлекеттік мекемеге бекітілген жергілікті атқарушы органның әкімдіктердің басшылығындағы тұрғын үй. Мемлекеттік кәсіпорыннан тұрғын үй қоры. Мемлекеттік кәсіпорынның басшылығындағы тұрғын үй. Сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын жай. Қазақстан Республикасының азаматтарына коммуналдық тұрғын үй қорынан сатып алу құқығынсыз ақылы пайдалануға берілетін тұрғын жай. Осылайша, Қазақстан Республикасының тұрғын үй қоры меншіктің барлық нысандарындағы тұрғын үйлерден тұрады. Әкімдіктен тұрғын үйді мемлекеттік қордан немесе әкімдік жалға алған жеке тұрғын үй қорынан ала аласыз. Қызметтік баспана. Мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан ұсынылатын және Қазақстан Республикасының азаматтарын олардың еңбек қатынастарының сипатына байланысты міндеттерді орындау кезеңіне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының жұмыспен қамту заңнамасына сәйкес, жұмыспен қамтуға әрекеттесудің белсенді шараларына қатысатын Қазақстан Республикасы азаматтарының орналастыруына арналған және мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан ұсынылатын ерекше құқықтық режимде баспана. Басқаша айтқанда, егер сіздің ұйымыңызда осы көзделсе және қажетті шарттарға сәйкес келсе, қызметтік баспана ала аласыз. Қызметтік баспана мемлекеттік мекеме қызметкері болып табылған уақытта уақытша беріледі. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспана алуға кім үміткер бола алады? Қазақстан Республикасы баспана алуға кезекке қою үшін тиісті елді мекенде тұрақты тұру қажет. Тұру мерзіміне қарамастан. Коммуналдық немесе мемлекеттік пәтерлер коммуналдық тұрғын үй қорынан немесе жеке тұрғын үй қорынан мынадай тұлғаларға ұсынылады. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне онлайн жеңілдіктердің болуы туралы анықтама алу. Жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға алтын алқа, күміс алқа алқаларымен наградталған немесе бұрын батыр ана атағын алған, сондай-ақ бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы орденімен наградталған көпбалалы аналарға, көпбалалы аналар отбасыларына жататын Қазақстан Республикасы азаматтарының пайдалануына беріледі. Азаматтардың аталған санаттардың жиынтық орташа айлық кірісі тұрғын жай беру туралы өтініш жазу алдындағы соңғы 12 айда отбасының әрбір мүшесіне республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгілеген соң ең төмен күнкөріс деңгейінің 3.1 еселенген мөлшерлерінен төмен болмауға тиіс. Республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі күнкөріс мөлшеріне 3.1 есе төмен отбасының әр мүшесіне баспана ұсыну туралы жүгінер алдында соңғы 12 ай үшін жиынтық орташа айлық табысы бар халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына ең төменгі күнкөрісі 3.1 есе мөлшерінің коэффициенті жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға және мүгедек балаларға қолданылмайды. Мемлекеттік қызметкерлерге, бюджеттік ұйым қызметкерлеріне, әскери қызметкерлерге, ғарышкерлікке үміткерлерге және мемлекеттік сайлау лауазымдағыларына Қазақстан Республикасы заңнамасында берілген тәртіпте жалғыз баспанасы апатты жағдайда деп танылған азаматтарға. Ескерту, жеңілдіктердің болуы туралы анықтаманы Лотан соғысына қатысушыларға, Чернобыль АЭС апатын жоюшыларға, әскери интернационалистерге онлайн алуға болады. Ол үшін электронды цифрлік қолданба керек емес. Сіз туысқандарыңызға да көмектесесіз. Себебі анықтаманы тек өзіңізге ғана емес, сонымен қатар туысқаныңызға да ала аласыз. Бұл жерде тұрғын үй қатынастары туралы заңның 69-шы бабына сәйкес тұрғын үйге мұқтаж болып табыласыз. Егер коммуналдық тұрғын үй қорынан немесе мемлекеттік кәсіпорынның тұрғын үй қорынан тұрғын үйді есепке қоюда және ұсыну сәтінде Қазақстан Республикасы аумағында меншік құқығында тұрғын үй болмаса, есепке қойған кезде және мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан тұрғын үй берген кезде осы елде мекенде меншік құқығында тұрғын үй болмаса, өздеріне берілген сатып алу құқығынсыз жалға берілген тұрғын жайы болмаса, сіздің отбасыңыз тұрып жатқан баспана белгіленген санитарлық және техникалық талаптарға жауап бермесе, біріккен оқшауланбаған тұрғын бөлмелерде екі және одан да артық отбасы тұрса, сіздің отбасыңызда кейбір созылмалы аурулардың ауыр нысандарымен ауыратын науқастар болса, Қазақстан Республикасы үкіметінде бекітілген аурулардың тізімі бойынша онда бір бөлмеде бірге тұруға мүмкін емес. Тұрғын үйге кезекке тұру үшін қайда бару керек және қандай құжаттар қажет? Жүгінудің екі жолы бар. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамы құжаттардың толық пакетін ұсынуы қажет. Қызметті алуда кезекке қою үшін құжаттарды беру кезінде уақытты үнемдеу үшін мемлекеттік қызметті онлайн алуға болады.